Litea ya mine. Yesu Kristo azali nani? Motuna aliboso. Bomo ya Yesu ebandaki ndenge nini? Na kokesana na moto nyonso, Yesu azalaki na bomo na likolo lokola ekelamu ya elimo liboso abotama awa na mabele. Azalaki ekelamu ya liboso ya Nzambe pe apesaki maboko na kozalisa ya biloko mosusu nyonso. Kaka yende akelamaki mbala moko na Yehova pe na ndenge yango abengami mwana se moko ya Nzambe oyo abotamaki. Yesu azalaki pe molobeli ya Nzambe, yango wana abengami liloba.
Masese mokapo ya mwambe, versia ya tukumi bale na mibale, tukumi bale na misato, pe ya tukumi sato elobi boy. Yehova ye moko asalaki ngai ebandeli ya nzela na ye. Mosala na ye ya liboso penza na misala na ye ya kala kala. Natyamaki banda tango etyami ndelo te, banda ebandeli. Banda batango ya kala, liboso ete mabele ezala. Na tango yango nazalaki pembe na ye lokola mosali ya mayele. Pe mokolo na mokolo, nazalaki moto o ye azalaki kolinga mingi penza. Wana ngai nazalaki kosepe ya liboso na ye tango nyonso. Bakolosi mokapo ya liboso, versi ya zomi na mitano pe ya zomi na motoba, elobi boye. Ye azali elilingi ya Nzambe oyo amona na kate, mwana ya liboso na biloko nyonso oyo ezalisama. Ona nzela na ye biloko mosusu nyonso ezalisamaki na likolo pe na mabele. Biloko oyo emonanaka pe biloko emonanaka te. Ezala bakiti ya bokonzi, to bonkolo, to baguvernema, to makonzi. Biloko mosusu nyonso ezalisamaki na nzela na ye pe po na ye.
Motuna ya mibale. Pona nini Yesu ayaki awa na mabele? Nzambe atindaki mwana na ye awa na mabele, na ndenge alongolaki bomo na ye na likolo, pe akotisaki yango na libumu ya Maria, mwasi moko moyuda oyo ayebaki na ye no mibali te. Na yango, tata ya Yesu azalaki moto te. Yesu ayaki na mabele, ya liboso pona kotia solo na tina na Nzambe, ya mibale pona kopesa biso ndakisa pona ndenge ya kosala mokano ya Nzambe ya tatango tozali na mikakatano, pe ya misato pona kopesa bomo na ye ya kokoka lokola lisiko.
Matayi mokapo ya tukumi bale, versi ya tukumi bale na mwambe, elobi, se ndenge mwana ya moto ayaki po basalela ye te, kasi pona kosalela pe kopesa molimo na ye lisiko na esika ya bato mingi.
Motuna ya misato. Pona nini tozali na posa ya lisiko? Lisiko ezali motuya oyo efutami pona kosikola moto oyo bakatele tumbo ya liwa. Tango Nzambe akelaki bato, mokano na ye ezalaki te ete bato bakoma mibange pe bakufaka. Ndenge nini toyebi yango? Nzambe ayebisaki Adama, mobali ya liboso, ete soki asali lisumu, akokufa. Na yango, soki Adama asalaka lisumu te, alingaki kokufa te. Biblia elobi ete liwa ekotaki na mokili mpo na Adama. Na yango, Adama atikelaki bakitani na ye nyonso lisumu pe etumbo na yango liwa. Tozali na posa ya lisiko po elongola biso na etumbo ya liwa oyo Adama atikela biso.
Baroma mokapo ya mitano, verset ya zomi na mibale elobi boye. Yango wana, kaka ndenge lisumu ekotaki na mokili mpo na moto moko pe liwa mpo na lisumu, ndenge moko pe liwa epalangani epai ya bato nyonso po bango nyonso basalaki lisumu. Mokapo ya motoba, versia ya tukumi bale na misato, elobi, po lifuti oyo lisumu ezali kofuta ezali liwa. Kasi likabo oyo Nzambe azali kopesa ezali bomo ya seko na nzela ya Kristo Yesu kolo na biso.
Nani akokaki kofuta lisiko po na kosikola biso na liwa? Tango tokufaka, tofutaka nyongo ya etumbo kaka ya masumu na biso moko. Moto moko te ya kozanga kokoka akoki kofuta nyongo ya masumu ya bato mosusu.
Nzembo ya tukumi ne na libwa versi ya sambo ti ya libwa elobi. Moko na bango akoki kosikola ndeko na ye ata mokete. Toko pesa Nzambe lisiko po na ye. Petalo ya lisiko ya molimo na bango ezali motuya moko monene penza. Yango wana ezanga po na tango oyo etyami ndelo te. Po azala lisusu na bomo eseko pe amona libulu te.
Motuna amine. Pona nini Yesu akufaki? Yesu azalaki ndenge moko na biso te. Ye azalaki moto akokoka. Na yango, esengelaki te akufa pona masumu na ye po asalaki ata lisumu moko te. Nzokande, Yesu akufaki pona masumu ya bato mosusu. Nzambe amonisa kibolingo monene wazali na yango pona bato, na ndenga tinda kimona na ya kufa pona biso. Yesu pe amonisa kibolingo pona biso, na ndenga atosa kitata na ye, pe apesa kibomo na ye pona masumu na biso.
Yohane mokapo ya misato, versi ya zomi na motoba, elobi boye. Po nzambe alingaki mokili mingi, yango wana pesa kimona na yesi moko uya bota maki. Po moto nyonso o azali kondimela ye, abo mamate kasi azwa bomo ya seko. Baroma mokapo ya mitano, versi ya zomi na mwambe, pe zomi na libwa, elobi boye. Yango wana, lokola pona libunga kaka moko, batu ya mitindo nyonso bakwisa maki, ndenge moko pe na likambo kaka moko ya kokomisa bato sembo, batu ya ndenge nyonso batanga mibayenge bene pona bomo ye. Po ndenge kozanga botosi ya moto kaka moko, ekomisake ebele ya bato basumuki, ndenge pe botosi ya moto kaka moko ekokomisa bato mingi bayenge bene.
Motuna ya mitano. Yesu azali kosala nini sikoyo? Tango Yesu azalaki ana na mabele, abikisaki bato ya maladi, asekusaki bakufi, pe abikisaki bato bazalaki na likama. Na ndenge yango, amonisaki oya kosala na mikolo ezali koya, pona bato nyonso ya botosi. Yesu akufaki, kasi Nzambe azongisaki ye na bomoi lokola ekelamo ya elimo. Na sima, azelaki na loboko ya mobali ya Nzambe ti tango Yehova pesaki ye nguya koyangela lokola mokonzi na mabele mobimba. Sikoyo, Yesu azali koyangela lokola mokonzi na likolo, pe ana mabele, bayekoli na ye bazali kosakola sango malamu na mokili mobimba.
Daniele mokapo ya sambo, versi ya zomi na misato, pe ya zomi na minei, elobi boye. Nazalaki seko tala na bimona nilia butu, pe tala, moto moko lokola mwone ya moto azaki koya na mapata ya likolo, pe balekisaki epa ya mokolo na mikolo, pe babelimisaki ye liboso na oyowana, pe bapesaki ye boyangeli lokumu na bokonzi. Po bato ya bikolo, bituluku ya bato ya bikolo, pe minoko nyonso basalela ye. Boyangeli na ye zali boyangeli oyo ekoumela seko oyo koleka te, pe bokonzi na ye zali bokonzi oyo ekobebisama te. Matayi mokapo ya tukumi bale na minei, versi ya zomi na minei, elobi boye. Pe sango malamu oyo ya bokonzi ekosakolama na mabele mobimba esika bato bafandi po ezala litatu na bikolo nyonso. Bongo suka ekoya.
Mosika te, Yesu akosalela nguya na ye ya mokonzi mpo na kosukisa pasi nyonso pe baoyo babimisaka pasi yango. Bato nyonso oyo bazali komonisa kondima epai ya Yesu pe kotosa ye, bakozala na bomoi na paradiso awa na mabele.
Nzembo ya tukumisato na sambo, versi ya libwa ti ya zomi na moko elobi boye. Po basali mabe bakobomama, kasi bato oyo balikiaka na Yehova nde bakozwa mabele. Pe tikali kaka mwatango moke, moto mabe ya kozali susute. Pe okotia penza likebi na esika na ye ya kozalate. Kasi bato ya komikitisa bakozwa mabele, pe bakosepela penza na kimya mingi.